Her kommer det europæiske hus.
Velkommen til Det Europæiske Hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien bliver støttet af Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen. Om et øjeblik kan du høre en kommentar af Ove Weis med overskriften Den mindst ringe løn. Og sidst i programmet taler Clea Brun Johansen med Morten Lykkegaard, medlem af Europaparlamentet valgt for Venstre, om projektet En ny fortælling. De to parter på det danske arbejdsmarked, arbejdsgiverne og fagbevægelsen, kæmper indædt mod det forslag til fælles minimumslønninger i Europa, som EU's beskæftigelseskommissær, socialdemokraten fra Luxembourg, Nicolas Schmidt, fremsatte sidst i oktober. De frygter for attentat mod den frie forhandlingsret, som er grundpillen i den danske eller nordiske model. Det gør de, selvom EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen igen og igen fremhæver, at netop den nordiske model bør være forbillede for samtlige medlemslande. Fagbevægelsen peger på risikoen for, at EU-domstolen vil acceptere, at lavt lønnet fra især Østeuropa kan arbejde i Danmark til hjemlandets minimumslønninger, som ligger langt under de danske tariffer. Dilemmaet er, at det danske arbejdsmarked allerede er påvirket både af den nationale lovgivning og EU-lovgivningen. Det gælder blandt andet ferieloven og store dele af miljøområdet. Fagbevægelsens modvilje forstærkes af Kristelig Fagforening, som med sin korporative historie kaldes den gule fagbevægelse, hylder udspillet fra Bruxelles. Ove Weis orienterer om forslaget, hvis formål angiveligt er at løfte millioner af europæiske lønmodtagere op over fattigdomsgrænsen.
Så skete det, som organisationerne på det danske arbejdsmarked og det nordiske med har tordnet imod måneder forinden, uden at gassen af den grund er gået af ballonen. Den sidste onsdag i oktober fremsatte EU-kommissionen forslaget om lovbestemt minimumsløn, som ifølge både kommissionsformanden Ursula von der Leyen og beskæftigelseskommissæren Nicolas Schmidt, socialdemokraten fra Luxembourg, alene vil gælde de 21 medlemslande, der i forvejen har politisk dikteret minimumslønninger, men altså på et lavere niveau, end kommissionen finder acceptabelt. Ifølge de to kommissærer vil forslaget reelt være uden betydning for seks lande, med en national gennemsnitlig organisationsprocent på over 70 og bygger på aftalemodeller lig den danske mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne uden lovgivernes indblanding i løndannelsen. Det er foruden Danmark, Sverige, Finland, Italien, Cypern og Østrig. Kommissionens begrundelse for forslaget er, at 9,4%, altså tæt ved hver tiende lønmodtager i EU, i 2018 levede under fattigdomsgrænsen. Et 10 år forinden var procenttallet 8,3 med andre ord, stigende fattigdom, som kommissionen nu vil til livs, men som begge kommissærer understregede ved fremlæggelsen af forslaget, allerhelst havde de set det danske aftalesystem gældende for samtlige EU-lande, men erkendte det umulige i den forestilling. I Danmark er der klart flertal i Folketinget mod EU-indblanding i det spørgsmål. En enkelt kuriositet har meldt sig. Det radikale medlem af EU-parlamentet Morten Helveg støtter den danske model, men siger samtidig, at direktivforslaget kan betyde sociale fremskridt for millioner af mennesker. Vi hverken kan eller skal lukke øjnene for, at der kan være andre behov i andre lande, siger han, i god overensstemmelse med den radikale skepsis mod det, som i radikale kredse kaldes organisationsvældet, og som allerede blev nedfældet i det såkaldte Odense-program i forbindelse med det radikale Venstres stiftelse i 1905. Anderledes kontant i mailet er både de danske arbejdsgivere og lønmodtagere. Formanden for et af landets stærkeste fagforbund Dansk Metal, Claus Jensen, ser EU-direktivet som et traktatbrud. Han henviser til Lissabon-traktatens paragraf 153 stykke 5, som beskriver, hvordan EU kan støtte medlemslandene, når det gælder arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og lønmodtagerbeskyttelse, men ikke omfatter organisationsret, strejkeret, ret til lockout eller lønforhold. Det sidste blev vedtaget efter krav fra Danmark og Sverige. Claus Jensen mener derfor, at de to nordiske lande kan nedlægge veto mod EU's indblanding i løndannelsen. Men sikker er han tilsyneladende ikke, for Jensen, som er tidligere fællestillidsmand på Lindøværftet ved Odense, kræver, at regeringen skal sige nej, nej og atter nej. Han slår lige frem fra det milde fynske over i det tyske og siger nein, nein und wieder nein, så også Ursula von der Leyen kan forstå det. Hun var tysk forsvarsminister fra CDU, inden hun blev formand for EU-kommissionen. Han strammer skruen en ekstra gang ved, i givet fald, som han siger, at kræve folkeafstemning om fortsat dansk EU-medlemskab, hvis direktivet bliver påtvunget det danske arbejdsmarked. En trussel, som dog næppe skræmmer i Bruxelles, eftersom det accelererende Brexit-kaos de seneste måneder har betydet voksende dansk tilslutning til unionen. Når bortses fra Jensens ildre forestilling om folkeafstemning, er arbejdsgiverne i det spørgsmål enige med deres traditionelle modpart ved forhandlingsbordet. Formanden for Dansk Arbejdsgiverforening, Jakob Holbrød, forsikrer, at han vil gøre alt for at undgå politisk indblanding i den danske arbejdsmarkedsmodel. På den baggrund er det nok så interessant, at en fremtrædende erhvervskvinde og samtidig flittig debattør med holdninger, som ofte matcher centrum-venstres synspunkter, afviser både arbejdsgivernes og fagbevægelsens argumenter og giver fuld tilslutning til EU's forslag om lovpligtig mindsteløn. Stine Bosse er professionelt bestyrelsesmedlem og tidligere koncernchef for Tryg. Og så er hun formand for Europabevægelsen, den pro-europæiske pendant til Folkebevægelsen mod EU og andre antigrupperinger. I en kommentar i Altinget erkender hun, at hun i det spørgsmål indtager en vanskelig position, og derfor skriver i eget navn og ikke i Europabevægelsens, hvor synspunkterne er delte. Derfor forsøger hun på forhånd at tage brodden af kritikken ved at kalde den danske model for smuk. Hun hævder lige frem, at EU-forslaget vil overføre modellen til andre EU-lande, hvor løn- og arbejdsvilkårene er langt ringere end i de nordiske lande. Stine Bosse nævner blandt andet Polen, Ungarn og Rumænien, hvor overenskomstdækningen er helt nede på omkring 20% i modsætning til for eksempel i Danmark, hvor den er omkring 80%. Hun ser det som en væsentlig årsag til, at antallet af working poor stiger i Europa, altså mennesker, som reelt arbejder under fattigdomsgrænsen. I den sammenhæng ser hun tilsyneladende bort fra, at Tyskland i øjeblikket har ca. 8 millioner working poor, selvom landet indførte lovpligtig minimumsløn i 2015. Det er næppe heller selve minimumslønnen, som får arbejdsmarkedets to parter til at stejle, men derimod EU's anfægtelse af den frie forhandlingsret, som jo netop selv har ført til minimumstariffer i overenskomstaftalerne. Og her vil Stine Bosse ikke lune sig ved støtten fra KRIFA Kristelig Fagbevægelse, som hos begge parter bag den danske model, den hun som nævnt hylder, mødes med mistro og uvilje, i den etablerede fagbevægelse ligefrem med aggression. KRIFAs formand Søren Fibiger Olesen hævder, at den store fagbevægelse, altså fagbevægelsens hovedorganisation FH, ser spøgelser. I en pressemeddelelse skriver han blandt andet: "Det er fuldstændig absurd, at vores beskæftigelsesminister, flere politikere og stort set hele fagbevægelsen er imod mindsteløn. Her har vi en EU-kommissionsformand, som har et oprigtigt ønske om at sikre ordnede og anstændige forhold for alle lønmodtagere i EU, og så stiller FH sig på bagbenene, fordi den føler, det går ud over den danske model." Den kristelige fagbevægelse hed oprindeligt Kristelig Dansk Fællesforbund, dannet i 1899, ikke mindst af indre missionske kredse, især Jylland, som modvægt til den gryende socialistiske eller socialdemokratiske fagbevægelse. I årtier rummede Kristeligt Fællesforbund både lønmodtagere og arbejdsgivere. Begge parter var i samme båd, som det hedder, med forbud mod strejker og lockout. Man skulle tale sig til enighed, lød begrundelsen. Den model, den korporative, som er dens korrekte betegnelse, var blandt andet gældende på det italienske arbejdsmarked under fascisten Benito Mussolini og senere i Argentina under Perón, som i en del af Mussolini-årene var arbejdsmarkedets attaché ved den argentinske ambassade i Rom. Når bølgerne går højt, henviser den røde fagbevægelse til den gule fagbevægelse, sådan kaldes den kristelige, til dens fortid. I øvrigt med tilføjelsen, at KRIFA fortsat er modstander af de traditionelle konfliktformer, men henviser uoverensstemmelser til en voldgiftsret og tilmed har selvstændige erhvervsdrivende som medlemmer af den kristelige A-kasse. Arbejdsmarkedsforskeren Henning Jørgensen, professor ved Aalborg Universitet og i nogle år tilknyttet den europæiske fagbevægelses uafhængige analyseinstitut i Bruxelles, advarer klart mod EU's mindsteløn. Det gør han, selvom mange dele af arbejdsmarkedet allerede i dag er reguleret ved lov, ferieloven og arbejdsmiljøloven til eksempel. Han nævner, at Danmark reelt har en tredobbelt regulering, nemlig de to parters egen regulering, regeringens eller Folketingets regulering og EU-reguleringen. Han kunne også have nævnt de mange trepartsforlig mellem regeringen, arbejdsgiverne og lønmodtagerne, som har haft afgørende indflydelse på samfundsudviklingen de seneste årtier. Oprindeligt blev trepartsforhandlingerne mødt af kraftig kritik især fra fagbevægelsens venstrefløj, blandt andet med henvisning til Mussolini-modellen. Men med fælleserklæringen i 1987 underskrevet af den daværende konservative Schlüter-regering, Dansk Arbejdsgiverforening og LO som en generel arbejdsmarkedspension fra begyndelsen af 1990'erne, ændrede synen sig på den statslige indblanding eller medvirken, om man vil. Arbejdsmarkedspensionen med indbetaling af 9% af lønsummen årligt er blevet sammenlignet med 30'ernes store socialreformer, og så måtte lønmodtagersiden acceptere, at den med fælleserklæringen ikke kunne stille lønkrav, som var højere end i konkurrerende landes. Hvad er så grunden til, at ikke mindst fagbevægelsen herhjemme reagerer så kraftigt mod EU's mindsteløn, udover at den sammen med arbejdsgiverne forsvarer den mere end 100 år lange tradition for frie forhandlinger. Et enkelt eksempel. Hvis en arbejder fra et af EU's lavtlønslande, Bulgarien eller Rumænien for eksempel, vil arbejde i Danmark, men ikke accepterer den danske overenskomst eventuelt i forståelse med sin danske arbejdsgiver, kan han eller hun lægge sag an ved EU-domstolen med krav om en løn, der svarer til hjemlandets EU-garanterede mindsteløn. Det vil med stor sandsynlighed en del danske arbejdsgivere bifalde, og det er det, fagbevægelsen frygter. Selvom beskæftigelseskommissær Nicolas Schmidt erkender, at EU-domstolen har, som han siger, et spillerum for fortolkning, hævder han, at mindstelønsdirektivet har en klar bestemmelse, der beskytter den nordiske model for EU's lønfastsættelse. Den forsikring beroliger hverken fagbevægelsen eller flere hjemlige eksperter. Som arbejdsmarkedsforskeren Lars Høgedal siger i lighed med Henning Jørgensen, vi ved fra tidligere EU-direktiver om arbejdsmarkedet, at selvom teksten ser uskyldig ud, kan det sagtens få store konsekvenser for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard erklærer, at regeringen vil undersøge, om kommissionen overhovedet har hjemmel til at pille ved lønforholdene i EU. Svaret kan meget vel lade vente på sig, for direktivforslaget skal behandles både i EU-parlamentet og i de enkelte medlemslande, så der kan gå vinter og vår og flere år, før den sag er afklaret.
Du hørte en kommentar af Ove Weis.
Morten Lykkegaard, du er EU-parlamentariker valgt for Venstre. Du har været idémand bag et projekt, som handler om en ny fortælling i Europa. Hvad går det ud på?
Ja, det er virkelig et projekt, der startede for snart 10 år siden, da jeg startede Europaparlamentet, hvor jeg ligesom havde udgangspunkt, at jeg ville prøve at arbejde med at med det her lidt forkætrede ord, legitimitet, altså det at få borgerne til at understøtte, være med på det europæiske projekt. Det var grunden til, at jeg gik ind i politik. Det var, at jeg synes, der var et misforhold mellem beslutningstagerne, politikerne på den ene side, som talte om det her EU, og så borgerne på den anden side, som langt hen ad vejen jo, når det blev bedt om det, bakkede op om projektet, men derudover forholdt sig meget, meget skeptisk til det. Og med jævne mellemord også sagde nej til ting. Og hvis man som jeg var tilhænger af projektet grundlæggende og synes, at det var en god idé, så kunne jeg godt se, at der på længere sigt kunne blive et voksende problem med, at hvis ikke befolkningen støttede, bakkede op om projektet, så ville det på et eller andet tidspunkt forvitre, så ville det på et eller andet tidspunkt brase sammen. Og det er projektet som for vigtigt til at risikere. Så jeg gik ind i europæisk politik tilbage i 2009 med det for øje, at jeg ville hjælpe til med at udbrede fortællingen om det her projekt og hvad det kan. Så allerede der var der noget fortælling i det her. Så kommer jeg til Bruxelles, jeg bliver valgt ind. Jeg får et pænt valg på den dagsorden, fordi der er nok mange mennesker, ligesom jeg synes, at der er et problem. Og da jeg så kommer derned, så finder jeg ud af, at der er ikke rigtig noget. Altså det er business as usual, der man tonser derud af med masser af lovgivning, og byråkratiet maler, og lovmøllen maler. Politikerne har nok at gøre med dagen og vejen, det kunne jeg også sagtens selv have gjort, men jeg synes ligesom, der mangler det der element af, at man får diskuteret med hinanden, hvad det egentlig er, det her projekt går ud på, og prøver at binde folk for det ved at finde ud af, hvad er egentlig det grundlæggende? Hvad er den grundlæggende fortælling? Og jeg synes, den grundlæggende fortælling mangler noget, som jeg er inde på. Så sker der det, at jeg kommer til at sidde som næstformand i kulturudvalget i det her parlament, og der kan man altså være med til at understøtte projekter, der arbejder med det her, hvis man vil. Det er jo grundlæggende en kulturdiskussion, jo. Det er en identitetsdiskussion. Og derfor hører den jo pænt hjemme i det der udvalg, som ellers ikke har mange befolkninger for nu sige det lige ud. Det er sådan lidt en smart klub, ikke? Men da det netop handler om fortælling, så tænker jeg, det er et sted at gøre det. Og så får jeg startet et projekt, hvor jeg ligesom vil have liv i kulturen. Jeg vil have liv i branchen. Kulturbranchen, som man siger, kunstnerne. Jeg vil have de intellektuelle, dem der beskæftiger sig med kunst og kultur, til at tale om det her. Fordi hvis man kigger også på den danske diskussion gennem årene, så er der saftsus med ikke mange kunstnere og intellektuelle, der har lyst til at tage EU op. Jeg tror, det hænger sammen med, at hvis man kigger tilbage de sidste 30 år, så er den hjemlige diskurs, om man så må sige, omkring det her, den er venstreorienteret. Den handler om, at EU var noget lort, fordi det jo handlede om kapitalisme. Det var handel og kapital. Og dermed har man forsømt sig mod noget grundlæggende, fordi med den indstilling, der har man meldt sig selv ud af en livsvigtig diskussion omkring Europas fremtid. Og derfor kunne jeg jo se, ikke bare i Danmark, men rundt omkring hele Europa, manglede kunstnerne og kulturen, som har meldt sig ind i den der debat og prøve at sætte den her op. Der opstod ideen så om en ny fortælling, eller i hvert fald, at kulturen melder sig ind i kampen og sætter stemme til det her. Okay, den kom jeg igennem med. Og så sker det fantastiske, at jeg sidder over i parlamentet en vinteraften der i 2012, når det var, og så ringer telefonen, og så er det Barroso i den anden af røret. Jeg troede, det var telefonfis, fordi præsidenten fra kommissionen ringer jo ikke bare lige. Jo, det gjorde han så, det var ikke telefonfis. Emmanuel Barroso var sindssygt optaget af det her, viste sig så. Han var sådan en skabskulturtype, som nu er ved at springe ud, og ikke rigtig kunne komme igennem med i sin egen kommission med et projekt af den her art, for det var ligesom for fluffy. Men nu kunne han se en artsfælde over hos os, og derfor ville han gerne samarbejde og være med på vognen. Og jeg tænkte, jamen det skal du da have lov til. Og derfor kom der sådan et historisk samarbejde mellem kommission og parlament om det her projekt. Hvor Barroso ligesom var, jo fordi han har alle gode, eller havde alle de gode kontakter, som han havde på allerhøjeste niveau, fik involveret en række mennesker, både i kulturen og i politik, på en helt, helt anden måde, end jeg ville kunne have gjort, der hvor jeg sad. Så projektet gik fra at være et lille lommeprojekt over i parlamentet til at blive et super top-projekt. Og det kørte så i et par år. Vi fik udpeget en gruppe på 20 kunstnere fra hele Europa, som satte sig sammen og fik den målsætning, at de skulle prøve at arbejde med den her fortælling. Hvordan kunne man problemformulere det? Hvordan kunne man give et bud på, hvordan sådan en ny fortælling for Europa skulle se ud? Noget samlet. Og det var interessant. Jeg placerede mig med vilje på sidelinjen og ville ikke sidde i selve gruppen, fordi jeg var politiker. Det var ikke det, der var meningen. Jeg skulle ikke diktere eller bestemme noget som helst. Barroso skulle heller ikke. Så de fik sådan set frit slag til at gøre det og organisere det, som de selv ville. Og det kan man næsten regne ud, når man sætter 20 kunstnere sammen. Ikke? Det førte jo til en masse diskussion, som det jo skal. Og der var heller ikke noget diktat, om man så må sige, om hvad det skulle ende med, eller om det skulle ende med noget. Og det endte så med alligevel med efter 2 år at komme en bog ud af det, og et sådan et manifest, om du vil, som stadigvæk eksisterer. Og det blev så præsenteret i 2014, og der skylder jeg jo at fortælle dig, fordi Barroso så var involveret, så blev det jo altså folk fra aller øverste etage, der var involveret i det. Vi havde en række summits, altså møder og events rundt omkring Europa i løbet af 2 år, hvor folk, regeringsledere simpelthen, stod i spidsen og var værter. Vi var i Polen, vi var i Italien, og vi endte i Berlin, lige oppe af Brandenburg og Tor, kunne hjælpe mig, med kansler Merkel som vært. Så hun ledede det sidste møde, eller præsentationen af det her manifest, og holdt en fin tale, og jeg fik også lov til at holde en tale, kunne hjælpe mig. Det var stort. Og på den måde fik vi ligesom manifesteret, at det her det havde, om ikke opbakning, så i hvert fald interesse på de allerøverste etager. Så på den måde voksede projektet, den nye fortælling om Europa, til at blive noget andet og mere end, som jeg siger, en lille lommeprojekt over i parlamentet. Det foregik helt i sit eget univers, kan man sige, når jeg kigger tilbage på det, hvor parlamentet som sådan aldrig rigtig blev involveret. Det var noget, der i høj grad foregik mellem Barroso og mig og de involverede parter. Og det lykkedes aldrig rigtigt at få det politiseret, om du vil, eller bragt op i parlamentet. Den del har forsømt jeg nok lidt. Til gengæld fik jeg masser af debat herhjemme i Danmark. Masser af medieadgang, som jeg ellers aldrig ville have fået, og jeg kan ikke komme i tanke om det TV-program, jeg ikke sidder i og forsvaret og forklaret, hvad der foregik. Masser af debat i aviserne, hvor alle mulige mennesker både bakket op og var imod, som det jo er, den slags ting. Ikke? Så det kom der, synes jeg, en meget fornuftig proces ud af. Og en del af pointen med det her, og var selvfølgelig også, at der skal ikke nødvendigvis komme produkt ud af det. Og produktet kan man også diskutere, fordi de 20 kunne jo ikke blive enige, det skulle de jo virkelig heller ikke. En af pointerne var, at der kom masse fortællinger ud af det. Og det er jo mere sandt end noget som helst andet, for der findes ikke én fortælling om Europa. Det var sådan set heller ikke det, der var meningen. Så i virkeligheden, det her manifest, der er jeg ret ligeglad med, for nu at sige det, men der kom en fin bog ud af det, med en masse af forskellige bidrag fra masser af forskellige intelligente personer, om hvordan man kunne se et moderne Europa, og hvordan den her fortælling kunne se ud. Og så kom der en masse debat, og selve processen med det var langt mere værdifuld end produktet, hvis du spørger mig. En kuriosum er, at jeg fik selv lov at vælge medlem af gruppen, og jeg valgte min gamle kollega Per Nyholm, som er korrespondent for Jyllandsposten i mange år rundt omkring i verden, og altså også i Europa, som er en stor fan af Europa, stor elsker Europa virkelig. Han har lavet en fantastisk bog, der hedder Europa, som jeg anbefaler til alle enhver, hvor han har været rejst rundt i hele Europa, i alle ender og kanter, og krydret sine fortællinger og sit møde med mennesker med en enorm historisk viden om, hvad Europa er for noget, som han så disker op med i den her bog. Nå, men Per sad med. Han er journalist ligesom mig selv, og dermed kunne han også bidrage til et stænk sund fornuft med den her ofte lidt flyvske debat, som de der mennesker havde med hinanden. Ikke? Men det hører også med til fortællingen, at Per trak sig ud af gruppen før tid, fordi han kunne simpelthen ikke leve med den der franske tilgang, hvor alle bare råbte i munden på hinanden, og hvor det at sige, sidste ende var en byråkrat, der satte sig i spidsen og sagde, skal vi ikke få skrevet et eller andet, og så endte med at gøre det. Og som sagt, manifestet betyder ikke så meget for mig i dag, men det fortæller jo noget om den proces, at Per valgte at trække sig til sidst, fordi han havde håbet på, at der kom noget meget mere grandiøst og meget mere sådan intellektuelt tungt ud af det, efter hans mening. Men det er bare kuriosum. Det interessante er så, at det jeg selv fik ud af det, var jo, at ud over den der fine proces, hvor der virkelig blev sat fokus på en kulturdebat, identitetsdebat omkring, hvad vi er for nogen, så blev der også sået nogle frø. Jeg fik som sagt en masse diskussion ud af det. Jeg fik også skabt interesse for det i meget parti, også i ledelsen. Så da Macron langt senere jo bliver valgt som fransk præsident, så sætter han fuldstændig samme dagsorden. Altså han begynder at tale om europæisk identitet, han begynder at tale om, hvordan den skal italesættes, og han foreslår så det samme, som vi havde gjort. Altså man lavede folkehøringer, man fik bredt den her diskussion ud, og han satte den selv i gang med nogle berømte taler på Sorbonne og i Athen, og hvor han ellers har holdt sin store tale, Macron. Og han forlangte faktisk Macron i rådet, altså blandt regeringslederne, at det her blev en del af en politisk pakke. Og det accepterede de andre, fordi Macron er jo hvem som helst. Og herhjemme betød det, at vi fik nogle folkehøringer om EU, som har været en stor succes. Dem har vi haft nogle stykker af nu på initiativ fra Lars Løkke Rasmussen, som min partiformand, daværende partiformand, som også var statsminister. Og derfor fik lagt væk ind i det her. Og de folkehøringer deltog jeg selv i på sidelinjen, og de har været enormt gode. Og de har frem for alt vist, at hvis man sætter 400 mennesker sammen i en weekend et eller andet sted i Danmark, og så fodrer dem med information og debat, så kommer der et helt andet, mere kvalificeret publikum ud i den anden ende. Og frem for alt, og det var min tese fra starten af, en væsentligt mere pro-europæisk publikum ud af det. Så det hjælper altså at tage den her debat. Det hjælper at give folk viden. Og det er som en egen tese. Det gør dem også mere interesseret og også mere tilhænger af samarbejde. Og det var selvfølgelig min politiske agenda med det her. Det var at påvise, at man gennem viden og debat faktisk kan nå et andet niveau, og dermed også, i mine øjne, ende med at konkludere, at vi er nødt til at samarbejde. Og det var hele ideen med det. Så man kan sige, at den europæiske fortælling som projekt har haft mange forskellige konsekvenser. Mange af dem også positive. Og så kan man sige, jamen, er det ikke bare det sædvanlige at snakke? Jo, men sådan er det jo. Det er jo også en del af demokratiet, at man faktisk tager sig tid til at sætte sig ned og snakke sammen om, hvad det er, man har gang i, og så komme lidt klogere ud af det.
Nu sker der jo rigtig meget i verden i dag. Blandt andet har vi jo coronakrisen. Påvirker den europæiske fortælling, eller den nye fortælling, som du taler om?
Ja, i høj grad. På godt og ondt. Det er jo, som jeg indledte med at sige, der er jo ikke noget, der er statisk. Altså, der er ikke noget, der står stille i politik eller i udviklingen. Altså, den kører bare derudad, og så kan man hoppe på eller lade være. Og det er kompliceret. Men en af de pointer, jeg har taget med mig efter 10 år i den her arena, det er jo, at vi kan gøre nok så meget, tage nok så mange initiativer, gennemføre nok så mange projekter. Det, der har allerstørst indflydelse på opinionsdannelsen hos det store, brede flertal i en befolkning, det er jo selvfølgelig den politiske udvikling i det hele taget, og de begivenheder, som kommer til os, uanset om vi vil det eller ej. Brexit, bare for at nævne et eksempel. Hvorfor opstod Brexit? Det er der tusind forklaringer på, det tillader den her tid, vi har sammen. Ikke at jeg går dybere ind i, selvom det er utroligt interessant. Men Brexit, hvis man kigger tilbage på det i forhold til en dansk kontekst, så har Brexit været en politisk gave. Og hvad mener jeg med det? Jamen det har været en gave på den måde, hvor står midt i al elendigheden og ulykken med, at det her projekt nogensinde blev bestemt igennem. Jamen så gav det også os andre, altså danskerne og andre steder i Europa, et syn på, jamen hvad, nu er der nogen, der rent faktisk stemmer sig ud. Det har aldrig været prøvet før. Det har været en almindelig antagelse og en fortælling, at det kunne man ikke. Det rullede bare derud af, at byråkraterne havde taget på os, og der var ikke nogen, der kunne sætte sig igennem og sige, det vil vi ikke. Det har været EU-modstanderne i Danmarks, et af deres vigtigste punkter, det var den her uafvendighed. Det der med, at ting sker bare hen over hovedet på os, og det er en del af deres fortælling for at sige nej. Nu var der nogen, der sagde nej, og rent faktisk kom igennem med det. Og hvad skete der så? Og det der, hvad skete der så, det har været det mest banebrydende i de 10 år, jeg har været med, og sikkert også længere tilbage, for folks forståelse af det her projekt. Og så må jeg bare henvise til vores valgresultat for sidste år. Altså Venstre gik fra 1 til 4 mandater. Dansk Folkeparti bestod til udryddet. De golde modstandere over hos Folkebevægelsen mod EU er væk. Det var en revolution. En positiv revolution. Og hvorfor kom den? Desværre ikke på grund af min beskedne indsats. Det må jeg nok erkende med diverse fortællinger om Europa og kulturprojekter. Nej, det kom, fordi folk simpelthen ude i alle afgrunde af det her samfund kunne kigge på billederne fra London og sige, det der kaos der, det vil vi ikke. Og det er jo det, jeg mener med, at sådan nogle store udviklinger, som kommer til en udefra, er nok det mest afgørende for, hvordan den der diskurs bliver. Nu nævner du så corona. Den er også påført os udefra, og det er der i høj grad med til, at vi ved ikke endnu, hvor vi ender med det i forhold til folks opbakning eller det modsatte til det europæiske projekt. Jeg tror, som jeg kan fornemme det indtil videre, at det har ikke rykket ved opbakningen, og det er der en ganske bestemt grund til. Det er jo fordi, at det går på samme måde som Brexit var en øjenåbner, så tror jeg også, at den her sygdom og den smittefare og udbredelse er jo et wake-up call for mange mennesker, der kan se, du kan ikke isolere smittebekæmpelse til et nationalt anliggende. Det lader sig ikke gøre. Den, i sagens natur, ligesom med forurening, ligesom med handel, ligesom alt muligt andet, så flytter ting over grænserne, enten du vil have det eller ej. Så du er nødt til, hvis du vil have en effektiv smittebekæmpelse og et effektivt beredskab mod det her, så er du nødt til at samarbejde. Og så er du tilbage ved EU. Og derfor har der også været en diskussion, for vi har ikke haft noget samarbejde om sygdomsbekæmpelse på tværs af grænserne. Ikke noget, der overhovedet var effektivt nok i hvert fald. Det så vi jo i foråret, hvor det hele var jo ganske faretruende nær på at bryde fuldstændig sammen. Og vi er stadigvæk ikke over det, og der er stadigvæk masser af ting, der mangler, men der er taget en lang, lang række skridt nu. Vi har selv i Venstre under min ledelse været med til at foreslå en ny beredskabspakke, som ligner den, vi har på veterinærområdet, som jo var resultatet af SARS og kogalskab tilbage i starten af 2000. Dengang var der heller ikke noget på dyr. Det er der så i dag. Apropos mink. Men for mennesker, nej. Der har man, der dengang tilbage i 2000, der var man ikke villig til på politisk niveau at sige, at vi skal have noget tilsvarende beredskab på mennesker og menneskeskabte pandemier. Det er vi ved at få nu. Fordi det simpelthen er sund fornuft, almindelig logik, men nogle gange, sådan er det med os mennesker, der skal vi jo altså have de der wake-up calls, som Brexit var, som corona er, for at forstå værdien af samarbejde.
Du hørte Morten Lykkegaard, der fortalte om projektet En ny fortælling til Clea Bru Johansen. Programserien Det Europæiske Hus produceres med støtte fra Europanævnet, og redigeres af Annette Brun Johansen, Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen. Skru.